Tak vážení, byli jste pozváni do mého malířského ateliéru a to není řečený jen tak. Já opravdu ty pořady pro vás nahrávám v tom mým binci, v tom mým tvůrčím nepořádku, kde je plno obrazů, kreseb, grafických desek. Papoušek je tady taky, o kterým si myslíte někteří z vás, že ho imituju. To ovšem není vůbec pravda.
Já jsem o pixelách.
Zase jiní z vás říkají, ten papoušek, kde mě udělal takovou radost, moc ho pozdravujte, ona řekla, že mě má ráda. A to je ten den hned hezčí. Takže Žando, mnoho posluchaček a posluchačů tě pozdravuje. Takže vás vítáme u pořadu Láska za lásku. Já vím, že ten název je takovej pouťovej, jak z červený knihovny, ale ona se tak jmenuje ta skladba, která teď zní. A taky bych měl říct pro ty, kteří se na náš pořad napojili nedávno, že už ten pořad vysíláme 13. rok. A ten můj parťák, papoušek šedý, Psittacus erythacus, zvaný Žako, je plnokrevnej Afričan z pobřeží Slonoviny. Pozdrav ty, Bobice.
Dobrý den, jak se máš?
Doufám, že budeš ukázněná a nebudeš moc kecat nám do toho.
Kecáš, ahoj.
Vidíte, už je to tady. Ty mě vždycky tak zblbneš, že nevím, kde jsem přestal.
No, dobrý.
No. Takže slunce se opírá do sněhu a aby roztál co nejdřív na zahrádkách, kde v létě poroste zelenina, mrkve, květák, tak tam babička vysypávala popel z kamen. A taky jo, do popela se slunce mohlo opřít a sníh roztál za pár dní na těch místech, kde byl ten popel. Včeličky se taky odvažovaly k prvním větším proletům, aby se takzvaně vyprášili. A to babička i maminka musela chodit a říkat sousedkám, aby nepověšovali na venkovní prádelní šňůry prádlo, cejchy, prostěradla, košile. Protože na všem by včely udělali tmavohnědý, mastný fleky. A ty se dali tak těžce vyprat. I ptáci se začínají rozespívávat a stavějí se dobře sněhuláci. Takovej sněhulák, to byl chlouba každýho domu. Před domem taky stávávali sněhuláci. To jsme se koulovávali. Je, v únoru to už byla radost. To už nezábly tak ruce. A lesy na obzoru už nebyly bílý, zapadaný sněhem, ale temný, protože na jejich větvích sníh už roztál, protože slunce mělo sílu. A s rachocením se ten těžkej mokrej sníh sypal ze střech. Běda, když na někoho spad a čeká se na skřivánčí zpěv, že na hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl mrznout. Viď, Žando, ty bobice.
Jdeme pusinku?
Jo, tenkrát život žitý na vesnici v proměnách ročních dob se mým příchodem do Prahy změnil. Něco jsem ztratil, ale mnoho jsem získal. Tak v září roku 1951 opouštím hnízdo Pavlíkov, kde jsem znal jménem všecky lidi, ale i psy, i koně, krávy a věděl jsem, na který zahradě se prochází páv. Jako velmož a přesídlil jsem do Prahy. Ve vzpomínkách zůstaly obrazy z prohejbaných dřevěných plotů, lemující ovocný sady objímající celou ves. Celou ves, která na podzim, ještě než jsem opouštěl jí v tom září, tak ta celá ves voněla s dozrávajícím ovocem. Jablka, švestky, hrušky. Stromy se prohejbaly pod tíhou ovoce. To v Praze určitě nebude, aby někde na ulici byla takováhle zahrada lemovaná dřevěnýma plaňkama. A v paměti mě zůstaly i tváře šoférů autobusů, kteří nás vozili v takových starých hajtrách předválečných. Praga Škoda autobusy do rakovnický Měšťanky. Růžolící pan Capone. Hezká tvář, připomínající filmovýho herce. Pan Růžička byl šofér. Toho jsme měli rádi, protože, no, ze všema byla legrace, ale pan Růžička, ten mluvil málo a když něco plácnul, tak se chechtal celý autobus. Když pan Růžička vybíral Pavlíkově ty zatáčky a musel jet pomalu, tak se ozvalo: pane Růžička, vy s námi jedete jako s hnojem. A zpoza volantu se ozval vysoký hlas pana Růžičky:
co jsem naložil, to vezu.
To byla bouře smíchu po takový větě. Tak už cestou do školy jsme měli estrádu. Ve vzpomínkách taky zůstává dáma, chodící baletním krokem po rakovnickém náměstí, oblečená do vlajících šatů, šál, plédů. Byly v nafialovělých barvách, i botičky byly nafialovělí z nějakého atlasu. Ta její nalíčená tvář pudrem zářila bělostí. Pudrem nešetřila, měla ostře červené rty, černý obočí, rudý tváře, klobouk s květinama a samozřejmě se závojíčkem přes čelo a oči. A deštníček měla, buď jen tak přes ručku, když byl zavřenej, a nebo když svítilo sluníčko, tak byl otevřenej slunečníček. A protože měla barvy malého zvířátka, žijícího ve vlhkých rozích kuchyní, takzvané rybičky, tak této vznešené dámě, která žila jakoby v jiném čase, čase přelomu století 19. 20., kde vzkvétalo umění Art Nouveau, nebo Belle Époque, krásná epocha, nebo secese. To byla stělesněná kráčející secese, vlastně rybička, a jinak než rybička se jí neříkalo. A my cestou do školy jsme ji chtěli každý ráno potkat, protože jsme věřili, že když ji potkáme, že nedostaneme od pana učitele nebo od paní učitelky sardel, pětku. Pane Cédl, dejte mě pětku. Pane Cédl, pes vám čůrá na pytel buráků. Takhle to někdy říkala ta nestydatá, oblečená do cárů. Baruna Pangrácová, to byla taky osoba svérázná na rakovnickém náměstí. Pes vám čůrá na pytel buráků, já ho zahnala, dejte mě pětku na slanečka. A koupila si vždycky u pana Cédla, on věděl, že na tom neprodělá. Ale aspoň, že mu zahnala toho psa. A koupila si slanečka, nebo zavináče, delikatesy, koloniál, Cédl, to byl slavný obchod, tam to vonělo. Barunka Pangrácovic, Jo, a nebo co taková mozaika na jižní straně gotického kostela svatého Bartoloměje v Rakovníku v parku. To byla nádhera z dlaždiček barevných Rako. Firma Rako jí vytvořila a paní Aneška Heroldová zaplatila a teď mě vypadl letopočet. Možná rok 1923, ale to nevím. Máte možnost se tam jít podívat. Na té mozaice kříž, pod ním Panna Maria, na jejím klíně Kristus právě sejmutý z kříže. U nohou Krista byly krůpěje krve a několik velkých hřebíků. Byla to pastva pro oči a tam byl nápis: Vy všichni, jež kráčíte kolem, pohleďte a vězte, že není větší bolest, než je bolest má. Tak nějak ten nápis zní. Jak jsem řekl, pastva pro oči. A v Praze bude jistě taky na co koukat, ale než já to velkoměsto poznám, to se uchodím. Čas v Praze splašeně letěl. Začal jsem bydlet v internátě v Nuslích u sovětské školy. Pak ve dvou privátech, jeden zase byl v Nuslích a ten druhý až na Žižkově. A pak opět v internátě v Dejvicích, ale i v Braníku, to už jsem žil u Milady. A mezi tím jsem měl dva ateliéry v Nuslích a ten třetí na Hradčanech, stará kovárna v Loretánské ulici. A tam roku 1966 začala etapa, trvající do roku 1990. 24 let. Tam jsem si připadal jako občan krásné země ležící v srdci Evropy a navíc žijící přímo ve středu toho srdce. Všechno bylo tak sváteční, vznešený. Pár kroků bylo k románský bazilice svatého Jiří, k Daliborce, do Zlatý uličky, do Národní galerie s překrásnými Picassy, Braky, Chagaly. A i když přišly těžký dny po srpnu roku 68, všude a na Hradčanech zvlášť stály sovětský tanky v plný zbroji, tak lidi uvažovali o emigraci. Já ne, od takových skvostů přece se nedá odejít. Netrvalo dlouho a jako tomu bylo v Pavlíkově, jsem i na Hradčanech začal znát jména lidí, ale i psů, koček. A teď si uvědomuju, že to bylo jedno z nejšťastnějších.
Já to, Žando, neřeknu. Řekni to za mě, prosím tě, papoušku.
Uvědomuju si, že to bylo jedno z nejšťastnějších období mýho života, který vyvrcholilo žitím v Trojdomku na Novém Světě. Kam sice slunce skoro nesvítilo, protože ten domek byl na sever, ale v našem mládí bylo slunce na rozdávání. A nejbližšími sousedi byli Čtverákovi, umělečtí řemeslníci, restaurátoři kovů, mříží. Pár kroků dál Švankmajerovi. Honza už tenkrát byl velmi, velmi proslulej a slavný tvůrce animovaných filmů. Měl už za sebou celou řadu úspěchů a cen na prestižních filmových festivalech. Jeho žena Eva byla vynikající malířka.
Na plácku dole byla dřevěná chalupa se šindelovou střechou a ta patřila Arnoštovi Lustigovi, ten tam tu a tam přicházíval. A ještě teď, když se potkáváme, tak je vidět, že ten Arnošt nemůže zapomenout na novej svět. Ona tam totiž žila řada lidí, sice prostých, ale měli za sebou často bohatý životy a každá rozmluva s nima byla zážitkem. A nebylo divu, že i spisovatel Hrabal, ze kterým jsem se tenkrát pravidelně každý týden stýkal, přicházel buď do kovárny nebo k nám na Novej svět, byl tím prostředím přímo uhranut. Říkal, to jsou kulisy pro divukrásnej román. Jen ho napsat. Tak jsme kráčeli kolem kasáren, kolem hospody u Zlatý hrušky a proti nám vyšla z domu vysoká postava výrazných rysů, jako dobře vyřezaná loutka nějakýho přísnýho rytíře. Pozdravím, dobrý den, pane kapitáne, ale jděte s tím kapitánem, kde zůstal kapitán, to už je dávno. Koho pak nám to přivádíte? Říkal dobrácky pan Břinčil. On byl totiž opravdu kapitán a sloužil na severu, tam, kde byly bunkry. Jo, to bych vám mohl vyprávět. Koho to přivádíte? Pane Břinčile, to je pan spisovatel Bohumil Hrabal. Jo, tak to jste vy. No pane, taková Jarmilka, to je povídka. Bohumil se pířil. Pan Břinčil pěl chválu na Jarmilku. No vy jste ji tam tak vypsal, že já ji vidím před očima, jak mám roznášela ty svačiny na té poldovce. Oni jí opravdu chyběly ty přední zoubky? Jak se jí to stalo, chudince? No jo, no tak tam to víte, tam to bylo samej kus železa, ona jednou zakopla a upadla tvářičkou na nějaký roh nějakýho železného stolu. Pár zoubků jí chybělo. Ale by to tam tak hezky píšete, že bych se do té ženský zamiloval. Vy jste byl taky do ní zamilovaný. No bodeď by ne, pane Břinčile, takovej člověk, když má srdce na dlani. A to ta Jarmilka měla. Ty lidi se tam tak drželi na té poldovce za pár korun. To se muselo makat. To já jsem říkal taky. Když jsme sloužili, služba je služba, družba je družba. A někdy za mnou přijďte, já vám budu vyprávět, jak jsme jednou se zabarikádovali v našem bunkru a měli jsme na dostřel celý údolí. Jediný německý tank se tam neobjevil, oni měli strach. Oni nevěděli, co s náma mají dělat, naše velení. My jsme se nechtěli vzdát, protože tenkrát ty bunkry byly nedobytný. My jsme tam měli munice, to bylo všecko tak organizované, to zásobování, jídlo, pití, všecko. My bychom tam mohli klidně přečkat celou válku. To byste měl na celou jednu knížku. Tak, tak. Tak, pánové, mějte se. A pan kapitán Břinčil zmizel na dětském hřišti, který bylo za opukovou zdí. Musím na to tady dohlídnout, aby se mi ty děti nezranily. Oni sem chodí učitelky vodit děti ze školek a hrajou si tady. To víte, já to hlídání mám v krvi, vždyť já bez té práce taky nemůžu bejt a vždycky si nějakou práci najdu. Pan Břinčil, kapitán. A teď nevím, jestli to byl kapitán četnictva nebo kapitán armády. A pan Břinčil už nám to neřekne. Tady, člověče, se mi to líbí, tady mě to připomíná Nymburk, víš, tady na tom novém světě. Tu plynovou lampu, kterou tady máš naproti,
tu bych si nechal pojistit, protože ta tady dělá celou tu náladu.
Žandon, uklidni se.
A slyšíme, jak crčí voda.
Zdvihneme hlavu a ve zvýšeném přízemí vidíme vykloněnýho, mohutnýho pána s malou konvičkou, jak zalejvá muškáty. Mohutný ramena rozhoupaly v oknech visící kočky, kočky z PVC. To byly takový zvláštní kočky, takový naskládaný jako měchy od harmoniky tahací. Trup kočky byl harmonika, packy byly harmonika, ocásek byly harmonika, akorát na krčcích měly z růžovýho hedvábí mašličky. Ty kočky mají pod krkem hedvábný mašle, podobně jako velebný pán má pod krkem bílej kolárek, řekl pan spisovatel Hrabal. Pozdrav pánbu velebnosti. O kousek dál vyprávím, že pan doktor Blesík je vzdělaný ve filozofii a vůbec tak sečtělej. Ale že nevím, kde má farnost, jestli vůbec nějakou má. Potkáváme se s dalším člověkem, že to červenolící třicátník. Dobrej den, pane Strnad, zdravím. Dobrej, já jsem taky pták, ale jinej, se směje pan Strnad. Já jsem totiž Skřivan. Tak dobrý den, pane Skřivané. A nezlobte se na něj, to víte. Ty malíři jsou myšlenkama pořád někde jinde. Já vám něco řeknu. Lidi si takový podobný jména pletou, říkal pan spisovatel Hrabal. Když mě někdo chce naštvat, já už jsem si na to zvyk a už se tak nerozčiluju, ale dřív jsem myslel, že vyletím z kůže. Víte, jak mě říkali, pane Páral? Já jsem říkal, jděte někam s tím Páralem, já jsem Hrabal. No ale teď už jsem si zvyk, že si mě takhle lidi pletou. Kráčeli jsme volně ulicí Nový svět, tam bylo vždycky takový ticho. Po levé straně byly domy, dokonce i veliký činžovní dům, a po pravé straně byla opuková zeď a za tou opukovou zdí bylo veliký dětský hřiště. Minul nás můj spolužák, kolega malíř, absolvent ateliéru profesora muziky na Vysoké škole umělecko-průmyslové Jaroslav Milovanský. Dobrý den, pozdravil. Na řemeni, přes rameno, dnes velikej futrál. Dovolte, pane doktore Hrabale, jsem řekl, abych vám představil svého kolegu. Co to tam máte v tom futrálu? Letadlo. Dneska půjdu lítat a mně se nelíbí, co tam zadní kormidlo dělá, tak to musím ještě opravit. Jo, tak vy jste malíř a ještě i stavitel modelů letadel, jo. A kde lítáte? Támhle nahoře u Roudnice, pod horou Říp, tam je dobrá termika. Kýval spisovatel hlavou. Jára zahnul doleva, stoupal uličkou, která se jmenuje Kapucínská, do prvních hrad vlevo zašel do dvorka a my jsme rozpačitě stáli. A on vyšel a řekl, nechcete jít dál se ke mně podívat? Nepohrdl bych, říkal pan spisovatel. A vešli jsme do malé místnosti, 2x3 metry, kde byla jen postel, židle, malý malířský stojan, stolek s barvami. Na poličce na zdi hrálo rádio. A znělo zrovna, protože Jaroslav vždycky poslouchal koncerty z Vídně a dávali adagietto z Mahlerovy 5. symfonie. Thank you.
Bohumil Hrabal zaznamenal i pár knih, který byly na poličce vedle rádia. Sartre, Camus, Exupéry, Dostojevský, dobrý pane Milovanský. I pana Hrabala tady vidím. Automat Svět, víte v jakým nákladu to vyšlo? 102 tisíc výtisků. Jeden stál 17 korun, představte si to. To byly náklady knih. A v místnosti voněl terpentín, a lněnej volej, na stojanu bylo rozmalovaný plátno. Do toho ta Mahlerova hudba. Jo, oddych si hlasitě, pan spisovatel. Gustav Mahler, tahle hudba, to adagietto, to je epos na nekonečno, na transcendentno. Posadil se na židli, zaklonil hlavu a když oči otevřel, tak vyskočil, jako když ho bodne šídlem a s otevřenými ústy hleděl na strop a přivřenými zuby nasál vzduch, jako když ho něco bolí. Epos o nekonečnu. V prostřední části stropu odpadla vomítka a byl vidět rákos, hřebíky, dráty, latě podbití. Jára ten odpadlej strop dotvořil. Nejdřív všecko to, co šlo, omaloval blankitnou modří a pak na ty zbytky drátů, rákosu, prken podbití. Tam nalepil stovky nejrůznějších cetek, korálků, střípků zrcadel, i hrací kostky, tramvajové lístky, růženec, jeden, druhej, třetí, listy z modlitemní knížky, papírových růží několik, zelený eso, kulový eso, sedma zelená, výstřižky z novin a pan spisovatel o něm měl. Pane Milovanský, tento umělecký čin by měl být ve všech dějinách umění. Vždyť vy jste se díky pádu stropu vynes na oběžnou dráhu až do vesmíru. Díky probourání stropu proboural do transcendentna. Nechtěl byste namalovat cyklus takových obrazů? Já se před váma hluboce skláním. Bylo vidět, že ta sprška chvály dělá autorovi dobře. Cyklus obrazů, když, pane doktore, já jsem strašně línej, víte? Za rok namaluju dva nejvejš tři obrazy a já je rozdávám. Mně stačí, když tady ležím a koukám se do toho stropu a poslouchám Mahlera. A nebejt těch chodících lidí kolem okna. Úzká ulička tam byla a protější zeď. Těsně vedle tabulek okenních chodili lidi nahoru, dolu, v kloboucích, v čepicích, bez klobouku, v šátcích chodili ženy, nebo jen tak prostovlase. A ty vůbec nezajímalo, že tam kousek vedle nich skrz dvě tabule skla je zázračná místnost, která se probourala do transcendentna. Ty měli plnou hlavu toho, co nakoupí k obědu nebo k večeři.
Kdyby nebylo těch lidí, kteří tady chodí kolem toho okna, tak bych si myslel, že jsem v ráji.
Do našeho hovoru zněla zvonko hra Lorety. Jo, jo, tady totiž kousek vejš je ten slavný domeček, mučírna, říká pan spisovatel. Tam ti vyslýchaní a mrzačení se taky dotýkali transcendentna, když prosili pána Boha, aby k ním byl milosrdný. Potichu se jistě modlili, aby to bytí přežili. Jo, tady, pane Milovanský, žijete v magickém koutu Prahy. Přece tam kousek nahoře, v Černínském paláci, z toho okna skočil ministr zahraničí Masaryk.
Ještě mě okažte to letadlo.
No já jich tady mám několik, většinou to jsou trosky. Jára nás odvedl do malinký kuchyně, která mohla mít tak 2x2 metry. Byl tam sporáček, byl tam nějaký pracovní stůl, ale všude visely ze stropu trosky modelů letadel. Ta jemná práce vyřezávaných příček v křídlech letadel, tenký milimetrový překližky, potažená pergamenovým papírem, nabarvená s imatrikulačními znaky i s naší státní vlajkou. Když se to letadlo dalo dohromady, tak mělo rozpětí 2 metry. A to byla Jardová vášeň. On to letadlo mechanismem nebo jen tak z ruky vypustil směrem k nebi a když chytlo termiku, tak Jarda za ním utíkal, utíkal pod ním skrz jednu vesnici a skrz druhou vesnici, až letadlo Bůh ví, kde skončilo. Jo, já už jsem za tu dobu lítání, pane doktore, ztratil 28 letadel a vždycky mě to nutí, abych si ty letadla postavil znova. Já jsem úplnej blázen do těch leteckých modelů. To vás šlechtí, říkal pan spisovatel. Vy jste jako ten Saint-Exupéry. Jo, Jára Milovanský, malíř, stavitel aeroplánů. Vy jste vlastně poslední romantik v Praze. Můžu vám říkat maestro, řekl pan spisovatel. Jarda nevěděl, co na to říct. Vy si žijete šťastný život, jako když si dítě hraje, tak vy si stavíte aeroplány. A pak je pouštíte, jako když děti pouští draky. Vy pouštíte ty svý letadla a díváte se, jak vámi vytvořený umělecký dílo stoupá vzhůru v termických proudech. A proto vlastně to vaše peříčko stoupá taky vzhůru. To vaše peříčko, který nosíte v sobě.
ta atletická postava Jardy se dmula, ta se vztyčovala, byl to hráč volejbalu. A Poměnkově modrý oči slzely dojetím skoro. No jo, pane doktore, říká Jarda, ale kdybyste věděl, kolik už se mě jich zřítilo a nenávratně jsou rozbitý. Každý to letadlo ten Jarda stavil skoro rok. Vždyť já se v noci probudím a vidím, jak buď leží v zahradě, nebo na návsi vesnice, nebo v louce, některý i v potoce leželo v kamenolomu. No víte, jak mě je, to je jako kdyby mě, to je 17 usmrcených dětí, který jsem tak s láskou stavil a hýčkal a lepil a barvil a vyvažoval na lékárnických váhách. Trpím takhle od té doby, co to stavím, ty éra, to už je 15 let. Tak to namalujte, to vaše trpění, vždyť máte téma. No jo, ale co mám dělat dřív? Vždyť já se musím taky něčím živit. Víte, co to je, pane doktore? Se ptá Jarda Milovanský, spisovatele Bohumila Hrabala. Víte, co to je vymyslet ty všecky aeroplány československých aerolinií, těch tůček, ty malby na těch trupech, i ty značky OK a ten výsostný znak na vocase. To jsem všecko vymýšlel já. Nebo třeba vymýšlím, jak mají být potisknutý pitlíky na mlíko, nebo krabice na cukr, nebo na prací prášky. Tím se taky živím. No a potom hrozně rád poslouchám to rádio a hrozně rád jenom tak ležím. Víte, já mám takovou vizi, že až to na mě přijde, tak si nechám dopravit rakev k Leontýnu. Tam mám vyhlídnutou v křivokládských lesích paseku. A do té rakve na té pasece si lehnu. A budu se koukat, jak v nebi zpívají a budu poslouchat všecky ty pěnkavy a budu pozorovat, jak nade mnou lítají motýly, mušky barevný. To je můj sen. Tak bych tam chtěl umřít. A najednou tam půjde Hajný a povede skupinu pionýrů, říkal pan spisovatel Hrabal, a řeknou si, co to tam je za blázna, kdo to tam leží v té rakvi. A budete z toho mít popotahování. Depák, to by šlo na Sibiři, ale tady ne. Tady pořád někdo chodí, my jsme malá země a hodně lidí. To si musíte vymyslet, maestro, něco jinýho, víte? Já jsem myslel, že by to šlo. No, šlo by to, ale bylo by to riskantní. Ale maestro Milovanský už měl zvrácenou hlavu a díval se do nebe, kde zase letělo nějaký letadlo ČSA. V té modři nebe letělo kus Milovanskýho maestra, protože to letadlo bylo pomalované tak, jak to Jaroslav Milovanský navrhnul. Měl vždycky takový sváteční pocit, maestro. Vy žijete mimo čas a prostor, řekl spisovatel. A to je dobře nebo špatně? No, pro vás dobře. Vy děkujte Pánu Bohu, že takhle můžete žít, odpověděl moudře Bohumil Hrabal. Maestro Milovanský, vy buďte šťastný, že tak můžete žít.
a to všecko byly pro Jarouška dobrý zprávy, protože pan spisovatel Hrabal odcházel okouzlen prostředím, ušlechtilostí malíře Milovanskýho, o kterým prohlásil, že to je šlechetnej duch a navíc je krásnej jako filmovej herec Gregory Pecka, neboli Gregory Peck. Hrabal se zadíval a dlouho nic neříkal, protože asi, když o tom teď přemýšlím, tak ho možná napadlo, že ta tvář toho Járy, toho maestra Milovanskýho, vypadá, jako kdysi vyhlížela tvář spisovatelova. Rysy podobný, i takový plavající světle modrý oči. Vidíš, pár kroků jsme ušli a kolik osudů jsme tady potkali. Četník pan Břinčil, pan Strnad, který se jmenuje Skřivan, a malíř Milovanský. Musím ti říct, řekl potom Bohumil, že ten obraz, co měl na těch štaflích, že ten měl cosi v sobě tajemnýho. On každý člověk je tajemný a na dno jeho duše nedohlídneš. To od té rakvy to mě vzalo, to už jsem se setkal s mnoha snílkama, ale s takovýmhle ještě ne. Šli jsme kolem řady domů, ty všechny domy mají okna na sever. Přesto, že jižní stěny těchto domů se topí v jižním slunci teplým. Jediný okýnko v těch zdech nesmí bejt, tak praví řád kapucínů, kteří mají za těmito zdmi těch novosvětských domů svoji zahradu. Tenkrát už ji neměli. Nicméně památkáři nedovolovali udělat okna do zdí, aby se ty byty, který měli okna na sever a ještě byli v dolíku a ještě je zavlhčovala brusnice potok, která tam tekla. Z těch starých dob, kdy tam byli kapucíni, ty kapucíny jediný nežádoucí oko ty mnichy nemohlo pozorovat. Řád to tak přikazoval. Snad proto ta ulička, osvětlovaná světlem severním, má ráz takový těžkomyslnosti. Ten potok, zvaný Brusnice, který tím údolíčkem teče, stále vydechuje do uličky Nový svět vlhkej chlad. Jo, to stálý sichravo, to bylo údělem všech vesnic, ležících třeba kolem Rakovnického potoka nebo kolem Berounky, ale přesto na zahrádce kvetly slunečnice. Když se otevřely dveře domů na Novém Světě, z těch dveří vanul chlad a nakyslá vápená vomítka. A navíc byly ty domečky stavěny ze strahovský opuky, z bělavýho kamene, ve který tak rádo vzlíná vlhko. Ale přesto obyvatelé Nového Světa tu svoji uličku milovali. Naše kroky po kočičích hlavách se Novým Světem rozléhají. Po pravý ruce je zeď opuková, bílá. Spoza tý zdi zní dětskej smích. A najednou se rozezněla Loreta, zvonky loretánský. A Bohumil Hrabal se zastavuje. Poslouchá. Na pravý straně na pavlači, opřenej o zábradlí, pokuřuje pan Kotlář svoji 24. cigaretu. Hulím jako darebný kamna, ale jen kuřte, když vám to chutná, otče, směje se pan spisovatel. A to všecko pozoruje bronzová hlava, bysta z protějšího domu, která sleduje dění v ulici Nový Svět. A pod bystou je nápis. V tomto domě se narodil 29. dubna 1857 František Ondříček, houslista český. Má hezký knírek, říká Bohumil. Ale do řeči se dává pan inženýr Otakáňa, elektroinženýr, který v tom domě bydlí. Ale třeba, že je elektroinženýr, taky má rád starý dřevo, miluje dřevo. A tak v tom domě vytváří starožitný nábytek. No a pan Hrabal vchází do našeho domu. Pohoušku, připravila jsem vám něco dobrýho, říká Milada. A na stole v jídelně je miska s vypečenými kousky vepřový krkovičky. Takový čtverečky, 2x2 cm, prorostlý sádlíčkem, to je vůně. Oni už jsou studený, no studený mám nejradši, říká Bohoušek. Ať tady je čerstvý chleba a pivo a i slivovice. No na tohleto, milátko, na to jsem čekal. Tak tomu říkám královský pohoštění. A ta šťávička. Bůh žehnej takový kuchařince. A po vepřových výpečcích se jen zaprášilo. Jen jeden zůstal na talíři ze zdvořilosti. To se tak dělává v lepších rodinách, se Bohoušek směje. No jo, vidíš to. Den je pryč a ani jsme se nestačili podívat nahoru do ateliéru, na to, co děláš. Přešli jsme Hradčanský náměstí. Na vyhlídce jsme se zastavili a dívali jsme se na Prahu, na kterou se pomalu snášel soumrak. A sestupovali jsme po zámeckých schodech dolů na Malou Stranu, potom přes Karlův most a Bohoušek vešel do pivnice u Zlatého Tygra a já se pomalu vracel domů. Žaninko, poslouchala jsi dobře?
Já jsem u Pavlíčko. Dobrý den, dobrý den.
Maestro. Paseka v křivokláckých lesích, jo? To byly časy. Byl to hezký den, víš, Žaninko?
Dobrý den, dobrý den.
Ty opice jedna.
Jak se máš?
Takže my vám takové hezké dny přejeme taky. Opatrujte se a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
Ahoj.
To zase bude Mela s panem spisovatelem.